Forseti. Ég held að það hafi verið hv. Þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sem að benti á að það að það skorti regluverk varðandi orkumál eins og skortir hér á landi varðandi vindorkuna, að það væri síður en svo hindrun hvað varðaði fjárfestingu, heldur jafnvel þvert á móti. Það geti stundum orðið til þess að menn sjá tækifæri í því að það sé ekki til staðar það er reglur sem að gilda annars staðar, og þess vegna sé hafi þetta kapplaup hér um byggingu og skipulagningu vindorku garða. Og það er rétt sem hv. Þingmaður segir, það virðist ekki ganga upp að ráðast í slíka framkvæmdir til þess að selja inn á kerfið eins og eftirspurnin er núna og á því verði sem að nú er í kerfinu, því að orka framleitt með vindmylum er mun dýrari í framleiðslu heldur en orka framleitt til að mynda með vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum. Enda er vindorku framleiðsla í Evrópu gríðarlega mikið niðurgreitt af meðal annars Evrópusambandinu og stjórnvöldum í hinum ýmsu Evrópulandum. Og þetta er nú verið gaggrínt fyrir það að með þessu sé verið að íta undir óhagkvæma orkuframleiðslu og um leið hækka verð, því að hverjir greiða fyrir þessa ríkisstyrki fyrir vindmyllugarðana? Jú, það eru neytendur. Og það má ætla það til að mynda með hliðsjón af þessari grein sem að birtist í gær að menn hugsi sér að fá stuðning að utan til þess að ráðast í þessa framkvæmd, sérstaklega auðvitað ef að Ísland er orðið hluti af þessu raforkukerfi eða búið að taka upp þennan þriðja orkupakka, að þá sjáum við fyrir sér að komast í fjárhirslur Evrópusambandsins og fá styrki til þess að reisa hér vindorkugarða um allt land.
Þá veitir ansvaraður sinni háttutur tíndi